Dobrý den.
Dobrý den.
Po poměrně dlouhé době, jak jsme neměli čas jezdit na výlety.
To je asi nejdelší doba.
To je pravda. My jsme v podstatě 4 měsíce museli sedět doma z různých důvodů.
Zdraví, čas a tak dále. No a dneska je 25. prosince a my už jsme byli úplně vyhnilí a potřebovali jsme ven. Tak jsme se vypravili do Břas a dneska to bude opravdu jenom o Břasích, protože Lukáš měl přednášku na Univerzitě třetího věku a měl to právě o Břasích. A my už jsme tady jednou začínali a šli jsme trasu právě z Břas, ale dneska to bude jenom odsud, protože o Břasích zjistil spoustu zajímavých detailů a zajímavostí, které by vám chtěl říct. Takže dneska to bude hlavně u Lukášovi. Já budu jako chudý příbuzný vždycky říkat tamhle, že je hezký strom a tak. Ale informace nosné vám skoro jako vždy bude říkat Lukáš, akorát dneska ještě trošku víc.
A čeká nás vlastně, my jsme to moderní terminologií mohli říct brownfield, prohlídka brownfieldu, protože my se budeme pohybovat mezi obcema, které se dneska jmenují Břasy. A začínáme teda ve Stupně, ale je to součástí několika asi 4 nebo 5 obcí, Varnovice, Darová a tak dále, který tvoří společně historickou průmyslovou zónu, kde začala nebo zrodila se průmyslová revoluce Čech. A je tady spousta zajímavých detailů, pozůstatků a zajímavostí, které si postupně ukážeme. Dneska to bude mírně přírodovědní, mírně průmyslový a sem tam si povíme dokonce něco i o jménech a lidech, což víte, že my moc neděláme, protože jména nejsou důležitý. Tak dneska budou. Jdeme na to. Neušli jsme ještě ani 100 metrů a ještě jsme stále vlastně v nádražní části Stupna a tady je zajímavý ještě říci, že ta trať, kterou jsme přijeli, tak byla postavená stejně společně s tratí do Plzně, respektive ze Smíchova až do Německa. A to bylo v roce 1862-63, to bylo zprovozněno a stavili ji neuvěřitelných 10 měsíců, což je dost nepředstavitelný. A ona původně končila ve Stupně, je to fouká, jo, omlouváme se. A až teprve v roce 1893 byla prodloužena do Radnic, tehdy se zastávka Stupno jmenovala Radnice, až potom to přejmenovali na Stupno. A protože to byla konečná vlastně stanice, a tady byla velká vlastně vodárna a k tomu i místo, kam se dal schovat bláček, takže krásná jako industriální stavba.
Mimochodem dneska se v tom bydlí, asi teda jenom jako v přízemí, ale je to fakt krásný, protože to je taková ta převýšená budova a vedle máte takovou tu super industriální velkou garáž na vlaky s těma industriálníma okýnkama železnýma, jakože železnýma rámama.
Postoupili jsme dál a my jsme se přesunuli k jedné přírodní památce, má vám ji za chvilku pojmenuje. Ale chtěl jsem říct, že to souvisí s tou železnicí, protože ta železnice sem nebyla přivedena jen tak, to v roce 1863 už musel být důvod a ten důvod byl jasný a to bylo, Májo?
Uhlí. Ono totiž dneska tak si železnici představujeme jako na přepravu lidí, ale když železnice vznikala, tak primárně kvůli průmyslu, nákladu, převozu materiálu a tak dál. Ty lidi, tak to si pak řekli, hele, tak oni by tím chtěli i jezdit lidi, tak se to začalo provozovat i pro lidi. Ale zpátky k tématu.
No, ono to bylo taky tím, že oni byli soukromí ty železnice, že stavili soukromníci a museli se jim vyplatit, což osobní doprava v té době úplně nebyla preferovaná.
No, kam jsme to přišli? Jmenuje se to tady Bašta, je to dneska přírodní památka a je to neuvěřitelný. Nic takového jsme nikdy neviděli. Nevím, jestli Lukáš, ale já určitě ne. Lukáši.
Historicky poprvé v Plzeňském kraji stojíme před východem přímo do krajiny sloje černého uhlí. A Břaské černé uhlí patřilo mezi nejkvalitnější, taky nejlépe dostupné. Jsem ti to Májo říkal, proč bylo takhle dobře dostupný.
No, protože leželo na povrchu.
V podstatě, tam bylo jenom 50 cm ornice a pod tím se nacházela 8 až 15 metrů mocná uhelná soj, která se dala přímo z povrchu těžit. A tady nám naši předci nechali kousek a my vidíme přímo řez té uhelné soje.
Ono, když se to rekonstruovalo, tak to krásně zahladili, aby opravdu byl vidět v podstatě ten řez. A co my vidíme, jo? Když to vezmeme vlastně od podlahy, řekněme, tak vidíme tak 50 čísel tlustou vrstvu uhlí, pak je tenká bílá, to je nějaký kamenec, vápenec, spraš. Pak vidíme nějakých tak 2,5 metru, bych řekla, další vrstvu uhlí, pak je opět to samé a pak se to opakuje zase těch 2,5 metru a potom máme nějakých 50 centimetrů půdy nebo řekněme pokličky toho všeho.
Já si myslím, že teda ty rozměry si trošku přehnala, že ono to bude
dva
tak
metry.
Půl metru, metr a metr. No, to, ono je to, koukáme na to z dálky, ono to hodně zkresluje.
Ale je to fakt pěkný, je to, my stojíme přímo pod tím a koukáme se nahoru, je to zastřešený, aby to nechátralo. Ono nahoře je informační cedule, kde je fotka z roku 87 a vůbec to takhle dobře nevypadalo, jo? Byla to jenom prostě díra a bylo tady jako tušen to, co tady vidíme dneska. A potom to zrekonstruovali a udělali jsem právě i sestup dolů po schodech. Moc pěkný.
Tak a samozřejmě, samotný uhlí nestačilo k tomu, aby se toho stalo tak významnou oblastí průmyslovou. Ono tady krom uhlí totiž bylo ještě něco. A to jsou moje, Májo, oblíbený kizový břidlice.
Jo,
a ty si potom vysvětlíme během cesty. Teďka tady začínáme, protože to je opravdu začátek toho všeho, co tady všechno změnilo. Samozřejmě takhle lehce dostupný uhlí znamenalo, že ho lidi těžili ještě dávno před průmyslovou érou. Tady se totiž vyráběla jedna komodita, která se začala vyrábět už v 15. a 16. století a to uhlí se k tomu částečně používalo. A pak tady po většinu doby probíhala takzvaná sedlácká těžba. To znamená, že sedláci se někde nakopali kus uhlí, vytvořili drobnou malou šachtičku a nechali to bejt. Když se to potom průmyslově těžilo ve 20. století, tak právě tyhle ty prostupy, nezmapovaný, neznámý, dělali průmyslové těžbě dost problémy a byly jedním z důvodů, proč nakonec se tady v roce 63 to uhlí těžit přestalo. No a my pokračujeme asi dál. Jsme pořád u Bašty a já se tady s Májou právě koukáme na mapku toho, kde se tady všude těžilo a Mája teda poprvé viděla, jak to je veliký. Ono vlastně, když se podíváte na mapu Břas, tak jsou tady Vranovice, Břasy, Stupno, Kříše, Darová a uprostřed nich je les. A ten les, to je právě oblast těch bývalých lomů. A ta těžba tady probíhala opravdu masivním způsobem. Zpočátku, ještě na konci 18. století, to bylo lokální, ale když sem přišly dva významné rody, Leivaldové a druzí byli ty nejdůležitější, a to byly Starkové, tak to začalo ve velkém. Oni Starkové potom skoupili všechny doly, takže nakonec tady těžili jenom oni a zmizelo tady obrovský kus krajiny. Tam, kde jsou dneska v Břasích kopce, tam bývaly údolí a kde jsou dneska údolí, tam bývaly kopce.
A zmizelo to kam? Do komína.
Do komína, no. No respektive zmizelo to na výrobu věci, která umožnila rozvoj průmyslové revoluce nejen v Čechách, ale v celé Evropě a dokonce i v části Spojených států. Tady je opravdu jako jedna z nejdůležitějších průmyslových počátků vůbec dějin a skoro nikdo o ní neví.
Tak to zmizelo v evropských a v amerických komínech.
Tak. Ano, a zmizely o tom i ty informace, protože po druhé světové válce samozřejmě nějaký Starkové a vlastně šlechtici a průmyslníci, kteří tady začínali, tak byli zapomenuti a dneska o nich skoro nikdo neví.
A dneska se to znovu objevuje. Mimochodem stojíme u infotabule právě k místní těžbě uhlí a jsou tady fotky na, hned na první ceduli místní unikátní povrchové těžby a to je neskutečný. Vypadá to třeba jako v Kaolinovém dole, anebo když se třeba láme ten mramor.
Jo, pravda.
Protože tam vidíte ty kolmý stěny. Je to fakt hustý.
No, víte, jak vzniká uhlí? To napadá les do bažiny.
A leží tam dlouho a hodně se to mačká, nemůže tam vzduch.
Nesmí přístup ke kyslíku, to je zásadní. A takhle vznikne vlastně sloj uhlí. A tady se to opakovalo několikrát za sebou. Ta oblast několikrát vyschla a pak byla zase zamokřena. Vždycky do ní napadaly stromy. A stalo se to, ta nejzásadnější byla kolem 390 milionů let před naším, no prostě před 390 miliony lety. A samozřejmě to už tady bylo rostlinstvo, musely tady být ty stromy. A sem tam se některý z nich otiskly do uhlí samotného. O tom si budeme dneska ještě povídat. A já ještě jenom dořeknu, že to, jak se Mája kouká na tu těžbu, na tu fotografii, tak dneska je tam přírodní památka Kateřina, protože při té těžbě byly vlastně odhaleny vysoké sprašové útesy, které mají kolem 15 metrů. A ty jsou dneska chráněny jako oblast výskytu teplomilných rostlin, protože to je velmi specifické stanoviště. Tohle je opravdu výlet pro milovníky industriální minulosti a nalézání různých pozůstatků čehokoliv, zejména toho průmyslového. Teďka jdeme vlastně k zámečku, o kterém budeme za chvilku mluvit. A u lesa se nachází takový dlouhý násep, který prochází mezi stromy, a to je pozůstatek místní úzkorozchodné trati, která obsluhovala právě ty doly. My tady stojíme právě nad propastí Kateřina, nad přírodní památkou, kde se těžilo. A zajímavostí zdejších tratí je to, že oni byly zprovozněny už v 70. letech 19. století, ale v roce 1906 tady začala jezdit elektrická úzkorozchodná dráha. A prý je to první elektrická úzkorozchodná dráha v Čechách, tak, která sloužila pro doly. A existují tomu i fotky a je zajímavý, že vlastně ta, ono to mělo rozchod 700 mm, takže to bylo opravdu malinkatý, úzkorozchodný. A vypadalo to jak tramvaj, která vozila pár vozíků, na kterých dopravovala věci, uhlí, materiál, stroje a tak dále. Došli jsme do Vranovic a stojíme před takovou zajímavou stavbou.
Stojíme před zámkem, který už byl téměř pryč a znovu vstal z mrtvých v trochu pozměněné podobě.
Tomu se ještě vrátíme. Jmenuje se podle Hochberků, což byl rod, který ho někdy v 18. století vybudoval. Ona tady historicky, jsme u Vranovic, jsme na místě jakovém kopečku a stával tady hospodářský dvůr, který měl na dvoře starou tvrz. O jejich majitelích se to příliš neví, každopádně Hochbergové ji koupili někdy kolem roku 1730 a v roce 1780 se pustili do rozsáhlé přestavby, kdy vlastně původní rozpadlý hospodářský dvůr celý zbourali a postavili tam takový roztomilý barokní přízemní zámeček s vyvýšeným patrem veprostřed, s maličkou výškou a bylo to takový ještě, to mělo komponovanou zahradu. A tyhle ty Hochberkové tady začaly také podnikat nejen v těžbě uhlí, ale dělali tady takzvané oleum. Začali tedy vyrábět takzvané oleum, což je kyselina sírová, respektive česká kyselina sírová dýmavá, takový speciální druh. Vyrábí se takovou speciální metodou, k tomu se ještě vrátíme. A to byl důvod, proč sem nakonec přišli i Stárkové, kteří sem přichází na počátku 19. století a v 60. letech 19. století kupují i tento zámek. Oni totiž podnikali tak, že tady nejdříve koupili jeden malý uhelný důl, protože tady chtěli mít k dispozici palivo, a pak k tomu přistavili olejnu. To je tam takzvaná galejní pec, kde se vyráběla právě ta kyselina sírová. No a postupně skupovali své konkurenty, až tady skoupili prakticky úplně všechno, včetně zámku. Za Stárků ten zámeček fungoval jako lovecký zámeček s upravenou zahradou, s velkou terasou a vyjeli tady slavnosti, ale už někdy od 90. let sloužil vlastně po smrti Davida Stárka, Antona Stárka, tak sloužil jako zázemí pro tady místní doly. Byly tady nějaký kanceláře a dělníci se tady měli svoje zázemí, třeba i jídelnu. No, ale stále se to udržovalo nějakou reprezentativní podobu. Ve 20. století v první republice to měl další majitel, on je tady napsaný, a to už není důležitý, Šašek, ale už Šašek, který to dál používal. A po roce 1945 byl samozřejmě zestátněn a byl v něm domov důchodců. Nikdo se o něj nestaral, postupně chátral a po roce 89 se mu stalo to nejhorší, co se mohlo stát. Koupil ho známý italský podnikatel, který v západních Čechách, po celé České republice vlastní spoustu zámků a všechny mají jedno společné. Nestará se o ně. Takže prakticky úplně zmizel, propadla se střecha, byla to úplná ruina. Pak to tady koupil někdo z Prahy. Tady na té cedule ještě není napsaný. A ten se do toho pustil a celý zámek zboural a postavil ho znovu. A postavil ho v takovém pseudohistorickém stylu. Takže z barokní stavby se stala neo-neo-renesanční stavba.
Je to velmi zvláštní, je to takové devadesátkovo načichlé, takovej falešný luxus. Takhle, není to hezký, na druhou stranu zachovalo se to tady jako dál do budoucnosti, takže...
No, mohla tady být šedá kostka, takže tak. Si myslím, že tohle, i když je to kýč, tak i kýč má v krajině své místo a že je to vlastně v pohodě.
Je to další vrstva, no.
A majitel má očividně rád Jurkoviče, takže na zahradě přistavil jakýsi altánek s krytou dřevinou chodbou, která je podobná v zámku v Novém Městě nad Metují. No. A specifikem tohoto zámečku tady je, že on stál hned na kraji uhelného dolu, takže to měli fakt kousíček.
No, to aby viděli, jestli... Aby se mohli chlubit, když jim se někdo jel, tak aby ukázali jako a hned věděli, o co tady jde.
No vlastně my teďka budeme na takové zvláštní místo, které nebude souviset se samotnou těžbou. Takže si ještě ve velmi rychlosti, já bych o tom mohl povídat hrozně dlouho, jo, povíme, jak se vyrábí ta kyselina dýmavá. Abyste Respektive, ve středověku a novověku byl problém, že na některé látky nebyly k dispozici rozpouštědla, to je těžká chemie, ale už ze středověku byla známá právě česká kyselina dýmavá. Ta se vyrábí tak, že vytěžíte břidlici s obsahem pyritu. Pyrit je takový to kočičí zlato, je to takový to bílý, zlatý, ale zlato to není. Rozdrtíte to, naházíte to na haldy o velikosti třeba 5x10 metrů, o výšce 5 metrů a proléváte to vodou a zkaženou močí. A díky tomu ten kámen louhujete zhruba 2 roky a ten, to, co vylouhujete, vám obtéká takovými korýtky do takových velkých dřevěných nádrží. A v těch postupně se odpařuje voda a ta moč a zůstává tam jenom taková červená usazenina, které se potom říkalo kamenec, ačkoliv to není kamenec, tak jako vnímáme dneska. Po 2 letech to vezmete a rozdrtíte to, mlátíte do toho kamenem, uvolňuje se takový krásný jemný prach červený, kterému se také říká captum mortum, ale není to ještě ten čistý úplně, což je jeden z největších jedů. A lidé, kteří to dělali, tak se dost často popisovalo, že byli úplně červený od zhora dolů, a že když vyšli z té jílny, ono se to dělalo většinou v uzavřených místnostech, aby to nenavlhlo, tak vydechovali kouř. Takže oni měli dožití 30, 35 let, byla to katastrofálně nutná práce. To ale nekončí. Když to máte rozdrcený, máte tu věc, tu rozdrcený kamenec, tak ji musíte ještě vypálit, vydestilovat. Takže existují takzvaný galejní pece, tomu se říká tak, protože to připomínalo galeje, protože tam seděli vlastně, to byla taková pec, ze kterých koukaly takové kameninové nádobky. A bylo jich tam třeba 50 na jedné straně a 50 na druhý. A vypadalo to opravdu jako taková ta loď, kde sedí ty lidi a vestujou, že jo, ručně na ty velké lodě. Tak proto se tomu říká galejní pec. No a tam jsou ty nádobky. Jsou dvě, říká se jim kolmy. Ty se do sebe zaklesnou. Uvnitř v peci je ta nádobka, ve který je ten kamenec. A ven z pece kouká nádobka, ve který je dešťová voda. A v té peci 24 až 30 hodin topíte. Udržujete to v dobré teplotě, topiči, když náhodou jim ty kolmy popraskaly, což se dělalo dost často, tak jim byly strhávány prémie a když to vypálili tak, aby jim žádná ta nádoba nepraskla, tak naopak dostávali nějaké příplatky navíc. Po těch 30 hodinách to necháte 10 hodin vychladnout a když to vychladne, tak právě v té, kde byla ta dešťová voda, tak máte roztok kyseliny sírový, dýmavý, je to úplně světlá, průzračná tekutina, což se tady také vyrábělo, k tomu ještě dojdeme úplně na konci, ale zejména jako různá rozpouštědla anebo přísady do barev nebo čističů bot a tak dále. A byly to vlastně jediná věc, ze které se dala dělat taková červená nátěrová barva na zaoceánské lodě. Tady se to vyváželo do Hamburku a z Hamburku se to transportovalo do celého světa a nebýt tohoto, tak v 19. století nemůžou vzniknout velké kovové zaoceánské lodě. Takže to se tady takhle vyrábilo. A těch pecí jenom Stárkové vlastnili 160 tady v Břasích. No a o Stárcích si řekneme něco dál. Stojíme teďka tady u takového současného lomu. Tady se otěžuje asi výsypka, protože já na mapě mám ještě kopec výsypku, právě zbytek z toho dolu.
Mimochodem, ale ty mapy jsou starý třeba rok, jo?
Jo. A teď je tady díra. Gigantická, obrovská. Ale našli jsme při cestě dolů do toho lomu, jsme našli kolmu, což jsou právě ty kameninové nádobky.
Víte, jak si to představte? Jako dva hřebenáče slepený k sobě, i velikostně.
Jo. No a uvnitř se to právě vypalovalo. Což je taky důvod, proč tady vznikly velký kameninový zádvody, který břeská keramika je mimochodem do dneška pojem, ale oni jsou ve 20. století známí tím, že vyráběli roury do kanalizací
a
takovou instalační keramiku. Tak původně tady vznikly za Stárku, aby vyráběli tyhle ty kolmy. Hmm. A to ještě zajímavý možná doříct, že se tady těžilo uhlí, vyráběla se tady keramika, to všechno bylo proto, aby se tady mohly provozovat galejní pece. Až později měli výtěžnost toho uhlí větší, než sami spotřebovali a začali ho teprve až potom vyvážet. Mm-hmm. Takže tady uhlí těžilo na provoz místní.
Mimochodem, ta díra, u které stojíme, je docela neuvěřitelná, protože hraje všema barvama, jo? Je tady černá, tamhle je vidět ještě odkrytý uhlí, vidíš to vzadu na horizontu. A pak je tady úplně temně rudá až skála. A pak je tady i černá, taková rozblencená do šeda. Je to fakt jako zvláštní místo. No tady je hlína.
Tady v okolí Břas byly velké výsypky právě toho kamence, který se zpočátku nijak vlastně neupotřebovil. To až později zjistili, se z něj dá vyrábět.
Ty jsi říkal, že je to červený, tak...
No, že se z něj dá vyrábět barvy, červená barva.
Tak tady je to všude červený.
To je právě ten captum mortum. Hmm. To je ta nebezpečná věc.
No, ale tak asi takhle, když leží, ona je nebezpečná, když práší, že jo?
Přesně tak. A je nebezpečná, až když se ještě upraví jednou. Hmm. Dorazili jsme k Vranovickému jezeru.
Je to klasický jezero, který vás vlastně ničím nepřekvapí. Až na to.
Jako rybník teda.
Přesně tak. Až na to, že je velmi mladé. Tak. Je z 60. 70. let.
No, ono to má jakou zajímavou historku. Tady všude se samozřejmě těžilo ještě do 60. let 20. století. Ale s postupem útlumu těžby, a myslím, že se ukončilo právě někdy v polovině 60. let těžbou úplně, tak se přestali odčerpávat důlní vody. A důlní vody odčerpávala takzvaná dědičná štola, která propojovala nejen doly Uhelný, ale také Kizový, Břidlicový. A ta byla postupně zatopena a vzniklo malé Vranovické jezírko. To je taková louže pod názvem silnice, tam se mi nedostaneme, a to je úplně oranžový. To je taková obdoba Hromnického jezírka, který je ovšem velmi naředěnou kyselinou sírovou. Tady do toho otékají opravdu železitý věci, Kizový, Břidlice, Sírany, a je to taková jako opravdu nehezká věc.
Žumpa,
která opravdu vytéká přímo z těch důlních prostor. No a nad ním, pár metrů od něj, se nachází jezero, který je úplně průzračně čistý a místní se sem chodí koupat.
To už je přefiltrovaný.
To je přefiltrovaný, protože to není přímo napojený na štolu, ale prochází to tím půdním horizontem a tento pročistí, je tady krásná voda. A zajímavý je, že oni tady v 50. letech řídili hřiště Vranovický. A fotky ze 70. let ukazují to jezero, jak už se naplnilo, a koukají z něj branky.
Aha.
Takže nikdo nečekal, že se to tady takhle zatopí. Takže to je vlastně úplně nově vzniklý jezírko, který vzniklo v rámci vlastně důsledku utlumení těžby.
No, ono je to těžký. U té důlní vody úplně nemůžete jako předpokládat, kde zrovna se jí bude chtít ven.
A jak moc stoupne,
ale přesně tak.
Jo, mimochodem, dědičnou štolu napájí částečně Džírecký potok. A má vodopád Dírka, k tomu my nepůjdeme, ten je Udarový. A je to krásné místo, z názvu se nebojte. Dospěli jsme ke geologickému a botanickému ráji, archeobotanickému ráji, který ovšem ještě se musí rájem trošku stát, je v procesu. Nacházíme se u odklizu, který se jmenoval Kristián, a respektive existoval tady důl Tereza, ten tomu předcházel, Tereska. A povídej, Majo.
Já jenom jako, co to je ten odklis?
Odklis je vlastně, když někde těžíte, tak vám zbyde spousta hlušiny, kterou někam navezete.
Takže výsypka vlastně.
A oni, ano, oni vlastně využili původní důl, respektive lom, a zavezli ho tou výsypkou.
Jo.
No a pracovalo se tady vlastně úplně jako na posledním uhelným dole na Břesku do roku 1963 nebo 65, on tady někdy bude napsaný, teďka stojíme u informační cedule. A tady právě narazili na poměrně velký rozsáhlý zbytky selské těžby, které zabránily pořádnou průmyslovou těžbu toho místa, a také došli k tomu, že místní uhelná sloj je velmi rozlámaná a prorostlá různými sádrovci a protečená různými dalšími horninami, které znesnadňují tu samotnou těžbu, takže to ukončili a to byl definitivní konec těžby. Zdálo by se, že tím všechno skončilo, ale místo se začalo používat jako skládka. To je ta negativní věc, jenže pak před pár lety, někdy, myslím, že to je 2014, nebo tak nějak, prostě opravdu před pár lety, deseti, no, to je až budování stezky, tak se zjistilo, že vlastně ty odhalené vrstvy, které tam stále na dně jsou, tak by bylo dobré zpřístupnit a ukázat je, protože je tam spousta vlastně obrazů, respektive fosílí, pravěký fauny a flory, pravěký, starý je to přibližně 390 milionů let, to jsme se už jednou bavili, a je tam těch vrstev několik a je tam dokonce vidět i uhelná sloj. A existují fotografie, když se tady byl ten uhelný důl, ten první, ta Terezie, tak odhalili spoustu stojících pařezů třeba do výšky 1,5 metru z uhelnatělejch, který pocházeli právě z té doby před těmi 390 miliony lety. A do dneška se tady nějaké dají najít. Takže probíhá rekultivace, Majo, popiší.
Rekultivace je zvláštní. Ta skládka samotná tak je udělaná do takových teras a dole tak je vstup právě do toho samotného dolu. No ale protože to byla už jenom jako díra, nic moc se velkého nezachovalo z těch konstrukcí, tak to bylo zabezpečeno velmi humpolácky. Ono zvenku to vypadá, jo, ale celé je to betonové a vlastně ta štola tak je zabezpečená, podepřená taky betonem, no, ono potom, až to trochu jako voleze čas, tak to bude lepší, ale teď to úplně jako ideálně nevypadá, ale protože to chtějí nějakým způsobem otevřít, zpřístupnit veřejnosti, tak asi musí, no, že je to nestabilní, no.
Mimochodem tu historicky bývala sopka a po té sopce se tu zachovalo také spoustu jako hornin a pozůstatků. A zajímavý je, že tenhle ten odklis tady bude, respektive teďka nově vlastně environmentální oblast, bude sloužit k environmentální výuce snad jednou. A vznikne k tomu i nějaký středisko, který to tady bude provozovat, ale dost to je ještě daleká
hudba.
Je
tady taková pěkná vizualizace, která už teď nesedí, protože vstup do dolu měl mít cimbuříčko, tak to nemá. Ale je to celé jako zelené, je tady takové pódium a ono to tvoří vlastně takový přírodní amfiteátr, tak uvidíme, no, uvidíme.
Mimochodem se tady prý historicky těžily i brousky, protože tady nějaká hornina bohatá na sopečná zrnka, které jsou křemenitý a popela. A když se to použije na broušení kosti, jak to funguje?
Jsme na Větrné hůrce.
Na vrchu, který se jmenuje Roztomile Hovězák, protože původně to byl Újezdský vrch, jenže místí tomu říkali Houjezdský vrch a pak z toho vznikl Hovězák.
No, žádný krávy tady nejsou, možná se tady občas pasou, ale nemá to s tím žádnou souvislost.
Zejména ale je tu nádherný výhled vlastně na celý Břasy. My tady vidíme rozhlednu, na kterou nepůjdeme, která je taky u Břas, to můžete průbnout vy, pokud půjdete v našich stopách. Je tady vidět zámek Hoprecht pod náma. A pod náma je celá ta krajina zbrázděná doly, lomy, výsypkami, odvaly a vším možným, co tady zažila průmyslová těžba a průmyslová éra.
Opravdu monumentální. Kdyby nebyl prosinec a nefoukal uragán, tak si tady sedneme a budeme chvíli rozjímat nad krajinou, protože opravdu je na co koukat. A vidíte hlavně do všech stran. Vidíme i na Plzeň, vidíme Radyni, viděli jsme pravděpodobně Český les, ale na druhou stranu vidíme i kopce Vladař a možná Kozelku, to odhadujeme tedy.
To jsou nádherný místa, které pokud jste ještě nenavštívili, tak stokrát doporučujem. Jeden na tomhletom vrcholu, který je mimochodem pozůstatkem prahorní sopky, která vyvřela někde na dně moře a byla překryta usazeninami. A pak, když Český masiv se vyhoupl nahoru a stal se souší, tak byla odhalena erozí, tak se nachází Stonehenge, takové místní malé. Vytvořil ho místní spolek druidů v roce 2019 a ze všech těch kamenných řad a kruhů, které jsou po Čechách, je tenhle ten malinko sympatický.
Ale stále. Názor si udělejte sami.
Tak. A my budeme pokračovat dál, ještě nás toho čeká něco. Tak, obešli jsme to celé a ocitli jsme se před bývalou šachtou Matilda dolů Lejval, na který jsme koukali z druhé strany a popisovali jsme vám tam tu hroznou díru. Tak teďka jsme se dostali i k zabezpečenému vstupu do samotné šachty, která byla dokončena její rekultivace až někdy 2007, si četla?
Jo, 2007, jako finální. Tak. Přestalo se těžit v 60. letech, ale finální rekultivace 2007. Prý už neunikají plyny, tak děkujem.
Tak je to v pořádku. To je právě ten nejhlubší důl, ten měl těch 78 metrů. No, každopádně tady bychom mohli ukončit i příběh kizových břidlic, které se těžily a již uhlí, které se tady těžilo, se používalo k výpalu v těch samotných pecích. Mája se mi během cesty ptala, jestli nějaká se nezachovala.
No ta a pec. Oni,
no, ta pec, když jich tady bylo jenom 130, a jinak vlastně stárkové, jejich životopis dneska asi vynecháme, to je na dlouho, je to zajímavý příběh, to si určitě najdete. Tak jich měli po republice více a samozřejmě v celých Čechách se jich provozovalo stovky tisíce. Ale ty pece byly vždycky rozebíratelné, to znamená po vypálení se celý rozebrali, to se museli zevnitř vyndat ty kolmy, ty nádoby a pak se znovu skládali dohromady, takže sami o sobě jsou prostě to věci, které nejsou dlouho trvanlivý. A navíc na konci 19. století byl nalezen chemický způsob výroby kyseliny sírový a postupně se tenhle ten proces české výroby kyseliny sírový stával nerentabilní a kolem roku 1900 úplně všechny na světě zanikly. A od té doby se už nepoužívají. Takže pokud tady jdete, až tady půjdete na procházce nějakou kolmu, nějakou tu kameninovou nádobu, tak už nikdy žádná nová nevznikne. A je to její poslední pozůstatek.
Tak jo.
No a my si podíváme ještě na poslední, tady Maja mi tady ukazovala Caput Mortuum, to je ten...
Že to není Caputum, ale Caput.
Jsem říkal kaput, ne? Neříkal?
Ne.
Já to občas pletu, omlouvám se.
Kaput jakože je po vás.
Ano, je to mrtvej, mrtvá hlava. Tak.
Kolkotar. Taky.
No a podíváme se, oni v 70. letech se tady vršil v 19. století kaput mortum, ale v roce 1877 přišli jako využívat na výrobu barev. A barvy, to je poslední velký téma, břas, a tam ukončíme. Na naší cestě za barvami procházíme břasy, je to zážitek. Oni totiž břasy vznikly jako dělnická kolonie pro všechny ty zmíněné doly, o kterých jsme se bavili. A jsou takové neuspořádané, nehezké, vlastně dost ošklivé.
Pelmel všeho.
Pelmel všeho. Jeden nevidí, co dělá druhý a tak, ale je tu docela silný občanský život. A děje se tu spousta kulturních akcí. A lidi se o tu obec díky tomu hnusu kolem sebe snaží hrozně jako starat. A teďka jsme nakoupili červy.
Tak, pro ptáky, prosím vás, ale byla tam budka od místní farmy, kde si vyzvednete a hodíte buď do kasičky nebo platbou peníze, tak jsme si koupili pytlík červů. Tak. Sušených.
A my se pomalu blížíme k takzvané ultramarínce, kde se vyráběl překvapivě ultramarín. A co je to ultramarín, to si řekneme za maličkou chviličku. Tak, vstoupili jsme do centra břas, jak slyšíte, možná se změnil zvuk, protože jsme v místnosti,
jsme
pro nedostatek vodných slov.
Jsme v ruině, která má celá takovou namodralou barvu. Proč, Lukáši?
No, protože tu byla továrna na výrobu ultramarínu, to znamená modrého barviva. A to má docela zajímavý příběh, protože modré barvivo na látky se dříve získávalo buď to přírodní cestou a nebylo tak kvalitní, a nebo se dovážela speciální barva, která se používala nejen na látky, ale i na různé jako kameninové obklady, a k tomu bylo potřeba takzvaný lapis lazuli, což je hornina, která se těží v Afghánistánu. Jo, takže té modré barvě se říkalo ultramarín, protože byla ultra, tedy spoza, marín, tedy moře, tedy daleko. Ale v roce 1826 byl v Německu vymyslen chemický způsob výroby ultramarínu a Německu na to začali hrozně vydělávat, takže byli jediní, kteří to znali. Jenže v roce 1856 nějaký Němec prostě náhodou nechtěně napsal do časopisu přesný návod, jak to vyrobit, a včetně poměrů. Takže to najednou uměli všichni, ale stále bylo potřeba zkušenosti, takže když to někdo šel vyrábět, tak si většinou pozval odborníka z Německa. A stejně tak tady v roce 1876 si Starkové pozvali odborníka z Německa, který jim měl naučit vyrobit ultramarín. No jo, jenže on je to naučil, ale vyráběl špatný ultramarín. Byl nekvalitní a nebyl konkurenceschopný. Tak ho vykopli a začali sami experimentovat. A v roce 1877, po necelém roce, našli recept, jak ultramarín vyrobit. Mimochodem, k jeho výrobě potřebujete komodity, které tady najdete. To znamená nějaké oxidy železa, nějaké sírany, ale potřebujete zejména ten kaolín. A kaolín je tady kousíček v
Kazněhově.
A tam mimochodem Stárkové měli taky vlastní továrnu na výrobu kyseliny sírové a těžili tam také kaolín. Takže se to krásně spojilo dohromady. A oni začali vyrábět tady ultramarín a potom k tomu přidali výrobu i z toho kaput morte, to znamená z toho červeného prášku, který znovu přepálili, a podle toho, jak rychle jste ho pálili a jak rychle jste ho nechávali chladnout, tak mohlo vzniknout až 41 odstínů barvy, nebo respektive 41 barev, od žluté přes fialovou, červenou, purpurovou a tak dále. A to se v tomto areálu vyrábělo také. No a areál se postupně rozrůstal, začalo se tady vyrábět více barev. Po roce 48 to samozřejmě ukradl stát a začal tady vyrábět barvy sám. Zpočátku mu to moc nešlo, pak mu to šlo trošku lépe. A pak zcela náhodou vymysleli, že do krámů se dají dodávat barvy nejen v práškově podobě, ty zlé hliňky, ale že se dají připravit už tekuté, a vznikla barva jménem
Primalex.
Primalex, takže ten vznikl tady v areálu, který do dneška funguje, ten je tady kousíček, hned naproti. A dneska má nějaké přihlouplé jméno, jo, to vůbec nebudeme říkat. A starý areál ultramarínky bohužel přestal prosperovat ještě za první republiky a po druhé světové válce se tady ultramarín vyráběl v menším množství a vyráběl se tady v podstatě až do roku 1992. Ale když to vlastně převzal soukromník, tu továrnu, tak zjistil, že neustále doplácí na tu výrobu, že vlastně není perspektivní, že není konkurenceschopná, a tak byla ukončena. Pak tenhle ten areál 25 let chátral, až ho koupila v roce 2017 obec Břasy, a v letech 2019 až 2021 to tady celé zbourala, zůstala stát jenom komín a právě ultramarinka, ta hlavní budova, která tady stála i přízemí, a to bylo představeno na takovou velkou terasu, která je za náma, a tady takový krytý prostor. Jinak je tady spousta takových zábavných prvků, tam vidím ping-pong.
Má to být volnočasový areál,
a,
jo.
Tak. No a to je k barvám. Bylo by to na hrozně dlouhé povídání, já jsem to hrozně zkrátil. A my to uzavřeme, ten dnešní výlet, na takovém jednom dechberoucím místě. Tak pojďme na to.
Jsme zatím na největší a nejsilnější větrné hůrce.
Tady jmenuje se to Křemenáč a je to takový kopeček teda. Je no. To kopeček překvapivě z křemených to...
Vyvřelin.
Vyvřelin, ale také ze žuly. A historicky se tu kámen těžil. A je neuvěřitelný to, že ta skála je obrostlá...
Zástavbou.
Zástavbou, uprostřed. To je jako na Berounsku, jak jsou takový ty vesničky nahoře na sever nad Berounem. Ty tam mají taky takovýhle výchozy. A je to nádherný místo. Samá roklina, propast, samá skála, jsou tu různé jako místa na ohničky. Místní to mají určitě hodně prošlapaný.
Jo, jo.
A na závěr je tady nádherná vyhlídka do kraje.
Mimochodem je tady infocedulka s vlajkou České republiky a skutečně o vlajce České republiky. Možná to, co slyšíte, to bouchání, tak je nad námi vlající vlajka České republiky.
No a poslední moje zajímavost ode mě je, že tohle je místo nejstaršího osídlení Břaska, protože tady se našly pozůstatky chamské kultury, která byla před 5000 lety aktivní, a ta byla specifická tím, že osídlovala takovýhle malý vyvýšený místa v krajině, většinou kamenný, a oni nemají žádný hrob ani základy domů, takže si pravděpodobně všechno stavili na chůdách a spalovali se místo pohřbívání. Hmm. A také se tu našly pozůstatky keramiky, takže to je nejstarší keramická výroba v Břasích.
Je to tady moc pěkný, je tu krásný výhled a ono sice fouká a odfouklo by vás to, ale když jdete na výlet ve velkém silném větru, tak to má taky svoji poetiku.
Rozhodně. A čím hnusnější počasí, tím je to někdy možná i zajímavější.
Pořádně se oblíkněte a taky někam jděte.
Mějte se hezky.
Naschle.